me iniciativën e shoqatës bamirëse humanitare në Nëna Tereze dhe me mbështetjen e institucioneve të vendit, në ditën e të zhdukur dhe me 30 gusht ditën e shtun, fshati Krush e Vogël, komuna e Prizrenit, është shpallur fshati paqes. Fshati Krush e Vogël njihet si fshati lotëve e dhimbjeve, kur dihet se në luftën e fundit nga forcat serbe janë masakruar mbi 100 burra djem, duke mbetur ky fshat me numrin më të madh të grave të veja dhe jetimëve në Kosovë. Duke përuruar Krushën e Vogël fshat të paqes, doktor Don Lush Gjergji u tha banorve se kemi ardhur në fshatin e dhimbjes së madhe dhe që këtë dhimbje ta ndajmë bashkë me ju dhe po ashtu bashkë me ju ta ndërtojmë të ardhmen e këtyre fëmijëve dhe të këtij populli. Duam që lotët e dhimbjes t'i shëndrojmë në lot gëzimi dhe krenarie, tha Don Lush Gjergji, duke shtuar se gjithnjë do t'i nderojmë të zhdukurit duke u kujdesur për të gjallët. Pra që nga sot Krusha e Vogël do të jetë një fshat i madh, një fshat i paqes, i cili në bashkëpunim me dy fshatra tjerë të paqes, një në Shqipëri dhe një në Francë, do të kontribuojnë për lidhje miqësie, për paqe dhe prosperitet, u shpre doktor Don Lush Gjergji në pranitë të shumë banorëve dhe përfaqësuesve të institucioneve lokale dhe qendrore të vendit. Inkurajim për një të ardhme më të mirë të banorëve të këtij fshati u dhan dhe kryetari i komunës Ramadan Muja, ministri i drejtësisë Neki Bekelmendi dhe ministri i kulturës Valton Beqiri, i cili tha se me këtë lule që po e mbjellim sot nuk do të mund të shërojmë plagët, por urojmë që kjo lule të shëndrohet në një buqet që së paku t'i mbulojnë ato plagët e fshatit Krushë e Vogël, fshati paqes.